Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM jippreżentaw Il-Politika fil-Films. Sensiela ta' programmi li tiddiskuti produzzjonijiet ċinematografiċi b'temi politiċi u soċjali. Riċerka u prezentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo.
Studios ta' Campus FM jiena Mario Thomas Vassallo nilqakom għal dana t-tieni program fis-sensiela il-politika fil-films. Illum huwa l-pjaċir tiegħi li serres u għall-attenzjoni tagħkom il-films soċjoloġiċi ta' Charles Chaplin li joffru l-aqwa parodija għas-soċjetà ta' żmienu imma li għandha rilevanza wkoll għas-soċjetà li ngħixu llum. Meta ninsabu ngħixu fl-ewwel snin tas-seklu 21. Biex niddiskutu t-tematika tal-lum għandi miegħi fl-istudio lill-Onorevoli Clyde Pooley li huwa wkoll soċjologu imma wkoll lecturer mad-Dipartiment tal-Public Policy fejn jgħallem il-Political Sociology. Biss qabel niftħu d-diskussjoni ikun tajjeb jekk l-ewwel nistieden lil Simon Kirkop biex ninkwadraw fil-qosor il-biografija qasira ta' Charles Chaplin anka mejjuna mill-mużika li hu stess kiteb għall-films tiegħu biex hekk nidħlu iżjed fl-ispirtu ta' dan il-ġenju fid-dinja taċ-ċinema.
Spencer Chaplin twilet f'Londra nar is-16 ta' April 1889. Missieru kien kantant u attur waqt li ommu wkoll kienet involuta fid-dinja tal-ispettaklu. Tant li kienet attriċi u kantanta li kienet gawdi reputazzjoni tajba fid-dinja operistika. Madankollu tfulitu ma kienitx wartu żgħar, tant li kellu jibda jfendi għal rasu fl-età tenera ta' 10 snin meta miet missieru. Ftit wara mardet ommu, u għalhekk Charles Chaplin u ħuh Sidney kellhom iħablu rasom kif jibdew jaqilgħu il-ħobża ta' kuljum. It-tnejn li huma wirtu l-ħiliet artistiċi tal-ġenituri. U ġara li bdew jindiesu mal-palk għall-karriera futura tagħhom. Iċkejken Charles fil-bidu tas-seklu 20 għamel id-debut professjonali tiegħu ma' grupp żagħżugħ imsejjaħ The Eight Lancashire Lads. U ma damx maħal fama ta' żeffien mill-aqwa.
Thank you.
Meta kellu 12 sena, Charles Chaplin iddebutta fuq il-palk f'parti sekondarja fil-play Sherlock Holmes. Minn hemm beda aktar jinteressa ruħu fil-kummidi aktar milli fid-drammi serji, indaħal fix-xena tal-Vaudeville li eventualment kax kritu magħha mill-Ingilterra għall-Amerika ftit qabel l-1910. Mill-ewwel laqat il-popolarità tan-nies u sentejn wara fl-1912 ġie offrut l-ewwel kuntratt biex jieħu sehem fi produzzjoni ċinematografika. Minn bidu ta' bil-ħaq umli, Charles Chaplin kabbar ismu fid-dinja tal-films. Mhux biss beda jkun moti partijiet prinċipali fil-films, imma aktar tard beda wkoll jikteb l-scripts, jidderiġi u jikkomponi l-mużika għall-films tiegħu stess. Kien ta' bil-ħaq ġenju tal-arti ċinematografika li ħalla marka qawwija fuq l-industrija tal-films.
Fil-fatt, se nġibu mill-ewwel għall-attenzjoni tagħkom silta minn kompożizzjoni oriġinali ta' ċelebri Chaplin, preċiżament silta mill-film tiegħu It's a Dog's Life tal-1918. Bħala direttur, produttur, attur u anke wkoll il-kompożitur, Chaplin rid jgħaddi kumment politiku u soċjali dwar il-ħajja tal-foqra fl-Amerika u l-inġustizzja tal-awtorità fuq min lanqas għandu għaxja tal-lejla. Ajr, kelb, ċkejken għal-kumpanija. It's a Dog's Life ta' Charles Chaplin.
Mill-film It's a Dog's Life ta' Charles Chaplin, naddu għal-film ieħor ċelebri minn tiegħu, Modern Times tal-1936. Il-film, għalkemm komiku, joffri kummentarju viżiv ta' kemm il-ħajja kienet tassew iebsa fi żmien il-Great Depression fl-Amerika, fis-snin ta' bejn iż-żewġ gwerer. Huwa vera li nitqu meta naraw il-mutetti ta' Chaplin, imma fl-istess waqt ibex ilna tieqa dwar l-istorja mqalba fl-ewwel nofs tas-seklu 20, meta tassew id-dinja kienet għaddejja minn żminijiet ġodda. Minn Modern Times nisimgħu is-silta Titin, silta oħra qasira imma daqstant ieħor suġġestiva. Thank you.
Infakrukom li qegħdin tisimgħu programm ieħor fis-sensiela l-politika fil-mużika fejn illum qegħdin niddiskutu il-film ta' Charles Chaplin u dawna il-films joffru kummentarju soċjoloġiku politiku dwar il-ħajja. Fit-tieni parti tal-programm aħna għandna l-Onorevoli Clyde Puli li huwa wkoll soċjologu li miegħu se niddiskutu f'aktar dettall dawn il-films. Huwa tajjeb imma li f'dan l-istadju insemmu xi wħud mill-films ċelebri li ħadem Chaplin. Fost dawn insemmu A Woman in Paris tal-1923, The Gold Rush tal-1925 u The Circus tal-1928 li għalih rebaħ l-ewwel Academy Award li sa dik iż-żmien kien għadhom ma bdewx jissejħu l-Oscars kif nafuhom illum. Il-famuż City Lights ħareġ fl-1931 u din kienet l-itwal produzzjoni li qatt ħadem fuq Chaplin mifruxa fuq 2 sentejn u 8 xhur. Żgur li dan il-film ta' timbru permanenti fil-memorja kollettiva tal-umanità dwar dak ir-raġel f'qajjar bil-kappell, biż-żarbun goff, bil-bastun jitbandal u jiżeffen u b'mustaċċi żgħar jisfnu fuq witch li għaf jitħak meta r-realtà tkun tal-biki.
Charles Chaplin ħadem 20 ta' films, il-maġġor parti tagħhom silent, bla klim. Mhux il-ħsieb tagħna li nsemmuhom kollha, imma ma nistgħux inħallu barra lill-film satiriku The Great Dictator tal-1940, fejn fih jiżżuffjetta bil-Führer Ġermaniż Adolf Hitler, meta kien għadu fl-aqwa tal-poter tiranniku tiegħu. Hawn ta' min jgħid li kienet ġriet il-kelma li Charles Chaplin kellu dem ludi. Imma dan qatt ma kien il-każ.
Hawnhekk irridu ngħidu li dan il-film The Great Dictator kien jifforma issa parti mill-ċinematografija li kienet tissejjaħ Talkies għaliex issa il-films kienu jitħattu, kien hemm il-ħoss, il-kliem.
Charles Chaplin i-produċa l-aħħar film tiegħu fl-1966 bl-isem A Countess from Hong Kong, taħt it-tikketta Universal Pictures. Dan kien l-unika film bil-kulur li qatt i-produċa u ħadu sem fih Sophia Loren u Marlon Brando. B'dana kollu ma marx tajjeb fil-box office. Charles Chaplin għex sa 90 sena u miet fl-Iżvizzera nar il-miliet tal-1977. Imdawwar minn 8 tfal li kellu miż-żwieġ ma' Una O'Neill u minn tifel ieħor li kellu miż-żwieġ qasir li kellu qabel ma' Lita Gray.
Għadna kemm smajna s-silta The Pilgrim illi kella kompożizzjoni ta' Charles Chaplin stess. U wara li tajna profil qasir dwar dana il-ġenju ta' ċinema, issa ngħaddu għat-tieni parti tal-programm tagħna illum. Dan huwa l-programm il-politika fil-films li qed jixxandar fuq Campus FM. U kif edna fil-birdu tal-programm, illum magħna għandna l-Onorevoli Clyde Pooley li huwa wkoll lecturer tal-Political Sociology mad-Dipartiment tal-Public Policy. Illi miegħu se niddiskutu it-tematika tal-films ta' Charles Chaplin bħala kumment politiku. Illum Clyde, permettili nsejjaħ lek Clyde, et hawnhekk kemm bħala politiku wkoll bħala soċjologu. Għaliex il-films ta' Charles Chaplin għandhom fama daqstant qawwija ta' komment politiku?
Għabiċej, grazzi Mario tal-istedina, sensiela oħra interessanti ħafna, naħseb bil-naħa tiegħek u Chaplin naħseb huwa wieħed li jista' jisleb ħafna idea tal-ħafna suġġetti kemm politiċi u anki soċjali. Li użgur naħseb għamel statement kbir minn kmieni ġifieri, minn kmieni fit-twelit tal-ċinema, illi l-entertainment biex ngħidu hekk mhux daqshekk innoċenti. Mhux entertainment biss fih innifsu, imma huwa wkoll kumment politiku, kumment soċjali, u allura iċ-ċinema il-film huwa mezz tajjeb biex inti twassal il-messaġġ tiegħek. Tinsiex li dak iż-żmien kien għadu mhux popolarizzat u readily available biex ngħidu hekk daqs illum. Tifhem ġifieri, imma kien diġà wera illi hemmhekk inti tista' tajtijak u tajdu b'mod b'saħħtu ħafna. L-ewwel nett. Charles Chaplin li juża ħafna il-parodija u l-żufjettar, il-kummedja, il-pantomima, id-dramatrit, juża biex jiżufjetta persuni politiċi, bi-strutturi soċjali, illi mhux biss inislu tbissima u tieqaf hemm, u għalhekk allura huma politiki, ma għax inislu wkoll simpatija għal l-underdog.
Għaż-żgħir.
Inislu antipatija għall-oppressur. Sewa, mela l-statement diġa jgħatem, jiġifieri għad-domanda tiegħek iva, il-films ta' Chaplin jiena narhom films li għandhom kumment b'saħħtu politiku.
U dan dejjem fil-kuntest tal-ewwel kwart tas-seklu ieħor, tas-seklu 20.
Għax dik il-kuntest huwa importanti li tieħu anke il-kuntest tiegħu. Mhux kumment politiku tal-partiti, kumment politiku ideoloġiku. Jiġifieri fil-film stijaw jem ideologija, jem veduta partikolari tal-ħajja, jem worldview. Aħna l-ena jidu, l-ħanġifiri illi kultant toħroġ mot esplicitu ħafna kultant kun ħarira aktar sottili. Ġifiri ħin naf jek tiħu il-Great Dictator, forsi kien l-iktar xogħol politikament sfaċċat biex ngħidu hekk sewwa, ġifiri kien kontra il-faxxiżmu, kontra n-nazzjonaliżmu estrem, jiżżufjetta l-karattru ċar, minn qed jiżżufjetta jiżżufjetta.
M'hemmhekk rajna wkoll il-Charles Chaplin jitkellem. M'hemmek konna dħalna fil-fażi tat-talkies.
Ukoll.
Però Charles Chaplin stabbilixxa ruħu fil-film Silent.
Silent. Allora qabel il-film saħħithom bħal Modern Times qed jattakka il-kapitaliżmu bla rażan. Sewwa, u l-konsegwenzi soċjali li ġib miegħu. Ġifri hemm qed joħorġu affarijiet ċari, forsi affarijiet kultant
il-qasċari. Il-Great Depression għandax taqsam f'dal każ Great Depression Amerikan.
M'hemmx dubju, hija naħseb jiena influenza importanti ħafna fuq il-film ta' Chaplin mod partikolari naħseb jiena anki Modern Times. Imma bħala politikament dawk it-tnejn narhom l-iktar ċarissimi jiena biex ngħid. Il-Great Dictator Modern Times. Imma mbagħad kultant ikollu isu hekk messaġġi sottili li żgħalek tiddibattu taqra xi mlemmu law jekk jiddibattu jekk kienx ukoll anarkista. Sewa aktar milli sempliċiment persuna li għandu ideologija politika xellugija, il-għalix ovvjament kien il-ħin
allora jisfiduċja l-autorità.
U jisfiduċja l-autorità kontinuament, jisfiduċja il-forzi tal-ordni, jisfiduċja il-forzi tas-suq. Sewa, ġifiri, għandu ħafna insomma kontrasti
li jibdew ħaġa. Allura tajjeb li ngħidu li il-film stiegħu nistgħu nikkalkulawhom jisom political cartoons li naraw fil-gazzetti ma jiċċaqalqu.
Iva, ukoll. Ukoll il-figura ta' Trump hija figura b'saħħitha ħafna, ġifieri anki artistikament, ikonika waħda mill-iktar figuri, anki qatt ma kulħadd mara film ta' Chaplin, imma jaf li dik il-figura.
Jew is-silhouette tuha Chaplin. Mit-sena wara.
Tifhem ġifieri jara kemm b'saħħtu bħal Mickey Mouse. Li
kura.
Ġifieri, jiena naħseb li għandu dik is-saħħa.
Semmejt li Charles Chaplin kellu l-ideoloġija tiegħu. Li huma l-aktar punti soċjali maġġuri illi jattakka jew jippromovi f'din l-ideoloġija tiegħu permezz tal-films li ħadem.
Ara, kif tajt inti fl-introduzzjoni tiegħek, Chaplin jaf ukoll il-faqar, jaf it-tbatija, ġifieri il-ċirkostanzi personali tiegħu ġallu ħibati. Sewa, allura il-faqar kellu jemigra. Jaf l-immigrazzjoni. Allora, jekk tajt li jisma li mhuma l-punti maġġuri, nibda ngħid bla dubju il-faqar. Biex nibdew minn hemm, ġifieri il-faqar u l-inġustizzja huma il-punti maġġuri illi attakka Chaplin bil-karattru li ħoloq, bid-Trump. Illi aħna semmejna, illi ma nafx jekk usengu ftit azzardat, ma kważi l-ekwivalenti ta' Oliver Twist fl-era ta' qabel.
Interessanti da' xieb.
Sawa, għamnin Dickens, ovvjament, u darba għedin nitkellmu fuq il-ċinema, anki meta kellu The Kid, sawa, miaw, dak it-tifel, ġifri jihdu miaw jisra il-konsekwenzi li jidħol fihom biex tgħix, allura dawk il-nubit venja li jibgħat tkisser ħġieġa biex imbagħad nirranġaw ma' biex konna x'niklu biex noħsibek għax lilek x'aħ telqek hemmhekk sewwa. L-inġustizzja fija nfisha, il-klassi soċjali, semmej diġa, għacċennaj diġa għall-immigrazzjoni, għandu dak il-film ħallu di immigrants, u għadak jitbandlu għem fuq il-vapur meta jaqsmu l-oċean, dik id-din nifsu l-isfruttament.
Kemm għadhom rilevanti daw, mit-sena
għura. Zgur li għadhom rilevanti, li għadu jirrifletti ħafna anki, jgħidu jirrifletti ħafna minu vera il-ħajja tiegħu, mbagħad il-qatt. Inti semmejt l-economic depression, il-qatt ukoll huma jitrattaħ. Il-lusu tal-forzi tal-ordni biex iżommu l-status quo mingħajr
il-famus kunti stabbli joħxon bi dawk il-mustaċċi kbar jisom xkupa.
Fil-maġġoranza tal-film su għandu din il-naqra antipatija mal-pulużija, jiġifieri kif jara għandu din il-ħaġa li mal-ewwel ħajdħol fitra bil-mija u l-każ tal-ħmar il-makus li jdur għalih id-dumi. Jiġifieri u bħala punti soċjali tista' tgħid jitratta il-punti kollha li wieħed jista' kważi jitkellem jiġi. X'inhu
tgħid li dwar l-industrializzazzjoni, il-mass production? Illi f'momenti partikolari ta' ċertu films bħal Modern Times ukoll jittrattaħ b'mod qawwi.
Il-Modern Times huwa basikament kritika ta' sistema kapitalista industrializzata. Sewa, ġifiri, emmek wieħed jibda jara b'mod iktar sempliċi u reali. Kultant itnissillek tbissima ma titqaf taħseb forsi taqaf titbissem xi ftit. U tibda tara kif il-mekkanizzazzjoni tal-produzzjoni, li tant nitkellmu fuqha anki fis-soċjoloġija, waslet għal ċerta alienazzjoni, għal ċerta deumanizzazzjoni. Sewa l-istampa forsi l-iktar popolari wara s-silwet tiegħu hija dik meta huwa jidħol fil-makkinarju, il-cogging the wheel, sewa li għatemik li inti sempliċment parti minn din il-magna. U ma tibqax uman inti issir parti mis-sistema mill-magna int innifsek. Allura anki hawn ir-ribellzjoni ta' Chaplin kontra id-deumanizzazzjoni. Sewa, u meta jrid jirribella kontri għax ukien rebell. Kien rebel, jiġifieri jekk inti tara qed insemmu dan il-proċess qed insemmu il-Modern Times, il-Modern Times li incidentalment kien l-aħħar darba li dar il-karattru de Trump fih, jiena ngħid derb il-kbir. Sawa, derb il-kbir hawnhekk għax kien messaġġ qawwi ħafna. Meta huma itihom il-sistema tal-produzzjoni rigida, repetittiva, li m'għandek bżonn sena ta' xejn, sewwa tagħmel l-istess ħaġa ddawar dawk l-imbilkin, il-monotonija ddawar dawk l-istess skorfini. U f'ħin ir-ribella, u x'kienet ir-ribellzjoni tiegħu? Għaluma jġibuni parti mill-magna u jien nisfen il-bale. U tela u qabad ritmu. Għax ir-ritmu huwa kreattiv. Mhux ir-ritmu tal-industrializzazzjoni imma r-ritmu tiegħu uman. U għamela naqra ta' ballerin hemmhekk dak il-ħin. Anki dik hija moment ta' ribellzjoni kontra s-sistemi, ir-ribellzjoni ovvjament li niżel bissima.
Din ir-ribellzjoni kontra l-industrializzazzjoni tal-massa b'mod goff. Kontra il-sistema kapitalista dejjem fil-kuntest tal-ewwel kwart ta' seklu 20. Taħseb li kellhom raġun min it-timbra lil Charles Chaplin bħala komunist?
Ara. Qabel ma ngħid jekk hux komunist forsi bil-mod kif wieħed jifhem malajr, li żgur li l-kritika tiegħu kienet għandha xebħ qawwi mal-kritika marxista. Ta' l-industrializzazzjoni sewa, forsi iktar diġeribli, forsi mlibsa, għax mlibsa il-parodija, imma xorti hija kritika. Sewa, u kritika daqstant qawwija. U hija kritika żgur li kellha l-effett li semmejt inti l-ewwel tal-problemi ekonomiċi u soċjali ta' żminijietu li ħarġu mid-depressjoni. Ekonomika li kien hemm fl-Amerika anki f'dawk iż-żminijiet meta krasja anki Wall Street.
Ġifi qed ngħidu t-tletinijiet.
Ekku. Issa u għax anki minn kif ninterpreta jiena meta tara ħafna nfsija, ġifieri għandu viżjoni politika utopika x'imkien li jixtieq jasal hija egalitarja, hija bbażata fuq distribuzzjoni aħjar tal-ġid u jidher li kien persuna li taqra, ġifieri anki fuq teoriji ekonomiċi ġifieri u kien well read u qara. Ġifieri qabaċċu vinta ma qabaċċu ofajjar, ġifieri kien jaf naħseb jiena xi jrid iwassal. U mbagħad meta jagħmel kummenti anki l-mhux permezz biss permezz tal-film, imma anki l-ġurnalisti eżempju. Darba minnhom f'intervista kien qallhom isma' unemployment is the vital question. Machinery should benefit mankind. It should not spell tragedy and throw it out of work.
Kummentijaw dan.
Kummentijaw li għamilu l-ġurnalist. Sewa? Iktar. Iġal iktara dan ix-xebħ mal-kritika marxista. Jekk tmur nerġgħu fuq Modern Times, l-istess, il-kritika hija tal-proċess ta' l-industrializzazzjoni kapitalista.
Interessanti, tuża terminologija marxista u mhux komunista.
Iva, qed inżomm il-bot milli nuża l-kelma marxista. L-isfruttament tal-proletarjat, l-alienazzjoni toħroġ ċara minn dan il-film. U d-demonizzazzjoni, il-fatt li inti il-bniedem komuni ma jistax jilħaq il-milja tiegħu. Għax is-sistema ma tħallikx. Xorta jagħti tagħha, ġifieri fil-Modern Times fl-aħħar parti jitlaq għalon it-triq ma Paulin Godard, ġifiri jisma rrit ifiċċa it-triq, ġifiri xorta minkejja l-xettiċizmu ċertu pessimizmu, xorta ħalla triq għal ċertu ottimizmu ta' futura ħjar. Issa, jina ktaj l-isma, imma l-ura dana jamlu komunist, min ixċerza l-axħar illa lix il-kritika tijaw ija marxista nerġanajt, imma ċeb li 100 miljonarju fil-Svizzera.
Najdu għaw koldi.
Sawa, iġviri ftit paradoss u ironija. Għali xu stana? U rnexxa u l-ħal l-milja tijaw minn fuq dik il-sistema. U sa ċertu punt, għax l-American Dream.
Hollywood.
Mux hekk, iġviri u mar immigrant, mar bxejn, mar fqir, rnexxa, sar miljonarju. Ma setlaq il-tkeċċa, insomma, ma rridux jaf biex nafina. Imma, hemm dak tip ta' paradoss, però kien x'kien naħseb jiena hawn min iħobb jagħmilha, jiena ma nisperax il-messaġġi, naħseb li kritika tiegħu kienet kritika valida, kienet kritika tajba favur l-umanità. U minkejja lifestyle u x'naf jien li mbagħad wara ġabulu wkoll ċerti kritika fuq u kellu lenti biex mistaċ ċinema, kellu an eye for detail anke fejn jitlu n-nisa sbieħ li kienu jaħdmu miegħu li mbagħad ħafna minnhom jew numru minnhom ħanidu kellu anke relazzjoni magħhom u tfittul oħrajn inqas fit-tul. Però xorta kienet jinbotta sistema morali ta' kif għandha tkun il-soċjetà x'ħafna drabi ġi li ssib din it-tip ta' kritika u l-moralità ma ddurx ma' sess biss ma' affarijiet oħra ma ddur mal-ġustizzju.
Infakkarkom li qegħdin fil-kumpanija tiegħi Mario Thomas Vassallo li flimkien ma' Clyde Puli fl-studios ta' Campus FM qegħdin niddiskutu il-films ta' Charles Chaplin fis-sensiela il-politika fil-films. Tajjeb li nieħdu break mużikali billi nisimgħu għal darb'oħra kompożizzjoni ta' Charles Chaplin imsejħa You My Love meħuda mill-film tiegħu A King in New York.
Thank you.
You My Love, kompożizzjoni ta' Charles Chaplin. Se inkelmek, se nistaqsik, Clyde, fuq film partikolari minn ta' Charles Chaplin, fil-fatt diġa' għamilt referenza għalih. Ħanieħdok għal The Great Dictator. X'inhu ma' riflessjonijiet tiegħek bħala soċjologu u anke wkoll bħala politiku fuq dan il-film ta' satira politika.
Hawnhekk kien hawn satira politika b'saħħitha ħafna, uża l-lingwa din id-darba, ġifieri dan ma kienx silent bħall-oħrajn, u kien ċar iktar fuq ix qed jitkellem. Ġifieri kien ċar iktar ma' kulħadd. Biex niftehmu, ġifieri għaliex il-figura li kienet jirrappreżenta kienet figura li kienet diġà bdiet tkun maħbuba u mibgħuda minn naħat differenti tal-ispettru politiku. Imma anki hawn ġifieri.
Qed nitkellmu fuq Adolf Hitler.
Fuq Adolf Hitler.
Dan il-film ħareġ meta Adolf Hitler kien fil-poter mhux wara.
Eżgur.
Dik il-bravura u dak il-kuraġġ.
Dak il-kuraġġ tiegħu ġifieri hu kien jindirizza problemi reali. Il-ċirkostanzi ta' madwaru kien ħares lejn is-sitwazzjoni politika u soċjali u janalizza fuq dak li qed jara u.
Xi kultant din inħossha qisu sawt għalina l-akkademiċi. Illi aħna l-akkademiċi meta nġi biex nistudjaw xi ħaġa ngħidu ħanħallu ftit iż-żmien jgħaddi, ħalli naraw l-affarijiet with hindsight, ħalli l-affarijiet toqgħod, ħalli nevalwaw iktar fil-kalma. Mentri hawnhekk il-kritika kontra dan it-tiran Ġermaniż li ġab it-tieni gwerra dinjija saret f'waqtu fil-ħin li kienu għaddejjin il-problemi u l-atroċitajiet, jiġifieri għalija qed isawwatna.
Ekku, għalhekk kellu dak il-kuraġġ illi mhux ma jiddejjaqx ma jiffaċċja l-min jgħidlu li inti m'intix oġġettiv. Inti qed tieħu sajd u forsi persuna akademika tkun trid iżomm dik l-ora ta' oġġettività mbagħad forsi f'xi momenti titlef opportunitajiet bħal daw. Imma fil-waqt li atroċitajiet bħal ta' Hitler importanti li jibqgħu jiġu mfakkra biex ma rreportuxux ċertu żbalji għaw fakru matul iż-żmien, imma naħseb kien iktar importanti dak li kien qiegħed hemm illi xi ħadd jipprova jwaqfu qabel ma jasal għalfejn kellu jasal. U Charles Chaplin b'dan il-film wassal messaġġ b'saħħtu ħafna. Dak id-diskors li għonet li ma nafx minn kemm il-persuna ġi rrextaħ anke jekk tidħol fuq il-YouTube u tqgħod tara persuni kulħadd jirrextaħ. Huwa kbir. Jiġifieri u jgħidlek isma' ara kemm avvanzajna, ara kemm suppost għamilna progress. Imma rambat fejt immorru lura, ġifiri fejn minnhom eżempju jagħmel dak il-famu speech jgħidlek our cleverness, hard and unkind. We think too much and feel too little. We think too much and feel too little. Ġifiri, l-umanità tiegħu.
Ikkarga dan it-twemm min ikkarga llum l-emozzjoni jridu mbaxxuha u nollu r-razzjonalità. U l-bniedem b'mod naturali huwa emottiv iktar milli.
Qed titkażbar kważi ngħid l-emozzjoni llum.
Ma jħallukx.
U għawnek dan qed jgħid bil-kontra. Qed jgħid bil-kontra. U allura qed jibgħad dan il-messaġġ qed jgħid isma' lill-studati biex jingħaqdu, qed jgħidilhom biex ma jġildux għall-iskjavitu, qed jgħidilhom isma' ġildu għall-libertà. Għall-libertà ta' kull wieħed għadha minna finalment. I don't want to be an emperor. Jiena ma rridx inkun hawn il-ħakim ta' kulħadd, jiena rrid ngħix ħajti. U inti għandek dritt li tgħix ħajtek. Ġifieri għalhekk hu politikament ikkargat għax hu l-valuri tiegħu fil-films ħariġhom bl-aktar mod apert. Ħobbu bogħdu qabel miegħu taqbilx imma ħariġhom.
Ta' fejn int miegħu, ġifieri l-ideoloġija tiegħu mhix implikata ma hija
overt aħna ngħidu sfaċċata iktar.
Sfaċċata.
Sewwa ġifieri.
Imma dak kellu karattru ieħor xek, ġifieri fil-Great Dictator huwa jinterpreta żewġ karattri u mbagħad kellu l-karattru tal-ludi.
Ekku. Ma anki hemm ġifieri għax hu qed iwassal messaġġ jgħidilhom isma' I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. Jiġifieri anki fuq in-natura umana u għandu opinjoni. Ħafna drabi fil-filosofija jisawlu the first man kif kien, jekk kienx kooperattiv, jekk kienx sewwa kompetittiv ħaġa oħra, ta' ċar tont, jemmen illi huwa wieħed li jikkopera. L-umani għandhom jikkoperaw, aħna magħmulin hekk, u allura inti trittajn, trid timbotta dik it-tip ta' kooperazzjoni. Għalhekk qatt lek hu l-ideoloġija tiegħu toħroġ ċara. Toħroġ ċara mbagħad hawnhekk.
Nittama milli minn din id-diskussjoni intkom issemmija wkoll titħajru biex għal darb'oħra forsi ilu issa snin terġgħu taraw xi film ta' Charles Chaplin kemm minn dawk li qegħdin insemmu kemm ukoll minn oħrajn. Għandu ħafna, forsi nista' nsemmi uħud minnhom bħal City Lights. It's a Dog's Life, Modern Times, A King in New York, The Gold Rush, Limelight, The Great Dictator, Soldier Arms, u tant oħrajn li intkom tistgħu tfittxu, tniżluhom u anke taraw xi wħud minnkom. Clyde, jina naf illi inti fil-klassi meta tkun qed tgħallem l-istudenti tal-public policy ġilituri xi film minn tiegħu anke biex twassal anke b'mod viżiv il-messaġġi u t-talimiet li tkun trid twassal. Xi tkun ir-reazzjoni tal-istudenti fil-klassi?
Kifatt inti jiena nsib il-mod partikolari ħankun onest, il-Modern Times għodda partikolari, għodda tajba biex nuża fil-klassi. Ovvjament jiena kifatt inti nallem is-soċjoloġija u allura hija kritika tajba ħafna u tissimplifika il-kritika ta' ħassiba kbar inklus ta' Marx fuq dik it-tip ta' soċjetà u fuq dik it-tip ta' industrializzazzjoni. Jittik ċans li tallem anki għal huwa silent. Ġifiri fil-waqt illi il-Great Dictator għandu dak li speech li jena kultant nissuspetta li ħafna politiċi min jafkem jishtiqu li kitbu huma, għamlu huma, bħom semmi, għali huma, imma għawnek propju il-għaliex mandux użu tal-lingwa, u allura huwa iktar universali.
Ekku.
Għaliex, l-Ingliż hija lingwa franka saret illum, imma il-body language,
il-ġestikolazzjoni
hija universali. Li jitaq kulħadd, araf fejn trid, u jitaq kulħadd, u jifhem kulħadd.
Xi ġimgħir,
ġifieri simplifikazzjoni tiegħu ta' kunċetti kbar ħafna, ta' kunċetti tqal ħafna. Allura jiena nħobb nużah wara li nkun għamilt xi lectures ta' introduzzjoni dwar l-iżvilupp tal-soċjetà tas-soċjetà moderna. Numru ta' studenti illu li faqat maris leħ b'dan il-mod. Anki jekk ikun uraw l-Charles Chaplin, ġifieri meta inti tispjegaħ, meta inti terġa' taraħ wara illi tkun kellek introduzzjoni għal testi partikolari dwar l-evoluzzjoni tas-soċjetà moderna, tibda tifhem eżattament x'kien qiegħed jgħid.
Literalment huwa każ ta' għajnejhom jinfetħu.
Għajnejhom verament, fista' x'poġġija aħjar, għajnejhom vera jinfetħu. Verissimu. Il-film si sma' huma għadda importanti mhux ta' Chaplin biss, fil-fatt inħobb nissuġġerilhom illi jisma' kultant jaraw film soħra u jarawha bil-lenti soċjoloġika. Ġifieri inti tista' tara jekk trid, jekk la semmejna kummedja eżempju naf Paolo Villaggio, il-Fantozzi. Anki l-Fantozzi għandu l-xeħta marxista tiegħu. Sewwa ġifieri qed jikkritika kapitalizmu ftit differenti minn dak li kritika Chaplin, għax issa d-dinja bdiet tinbidel anki għall-as servizzi finanzjari u x'naf jienu allura għandna r-raġunjeri hawnhekk iktar milli għandna di Trump, imma xorta qed jitkellem finalment fuq il-proletarjat, fuq l-isfruttat, fuq l-isvinturat. Tamam.
Aktar kmini f'dissensi la konna edna u sħaqna illi effettivament kull film huwa politiku. Għax la l-politika titkellem fuq il-ħajja u l-film si trattaw il-ħajja fid-diversi aspetti tagħha, kull film huwa politiku. Nemmen allura jew naħseb għandi għax nifhem illi ġala darba tkun orejtom il-film mbagħad tmexxi diskussjoni fil-klassi u xejn.
Iva, mekka titmexxa diskussjoni kif peress li huwa silent, itik iċ-ċans li kważi tiddiskuti waqt li qed tara. Ukoll, ġifieri jistgħu jingħaddu kummenti, jistgħu jsiru domandi. Dak huwa s-sabiħ tiegħu dak il-film Modern Times, ma tara kif ħarġet il-kunċett l-ewwel, tara eżattament x'i jfisser meta jgħid xogħol repetittiv. Ovvjament ħafna mill-affarijiet inbidlu wkoll illum, nisperaw u xi wħud għall-aħjar jgħin għidu, anke mhux kollha. Imma x'kien tfisser repetizzjoni, x'kien tfisser monotonija, joħroġlok isma' kemm kienet monotona u kemm kien depressiv, għax dan wieħed minn dawk li taqbdu depression bħal ħaddim. L-institutionalization li huwa wkoll kunċett. Jiġifieri dana immur għall-kura jispiċċa jidħol il-ħabs u wara jrid jerġa' jidħol lura. Minkejja li jingħata għax għamel good deed, minkejja li jingħata dik il-libertà, jrid jidħol lura għall-kumdità tal-istituzzjoni, ġifiri, il-kritika all over, l-analisi all over dan il-film, ġifiri, tħares fej tħares, ettara analisi profonda tal-soċjetà.
Ġifiri, l-użu tal-films fuq il-campus mandux ikun biss direzzjonat tal-istudenti tal-media, imma f'ħafna oqsma, inkluż aħna nagħlmu l-politika, imma hemm ukoll l-ambjent u l-bqija, il-film għaliex le jista' jkun għodda pedagogika taqbel Clyde.
Iva, naqbel ħafna fil-fatt jiena dak huwa wieħed mill-aktar il-linuri waqt il-lectures, imma bad nissuġġerixxi numru oħrajn, jiġifieri naf jekk aħna qed niddiskutu l-poter in-1984. Huwa tajjeb ħafna. Il-Brave New World tal-Aldous Huxley huwa tajjeb ħafna. Animal Farm huwa tajjeb ħafna. The Matrix. Mbagħad isma, jekk inti adult u għandek it-tfal, tixtieq tara A Bug's Life magħhom. Ħalli t-tfal jieħdu gost, jaraw A Bug's Life u inti analizzah mill-lenti marxista. Ħa tara l-oppressjoni tal-grasshoppers, tix tara Titanic u tara Love Story. U koll għandek hemmhekk.
Qed tikkonferma li kemm allura din is-sensiela hija tassew fuqta. Għal l-aħħar darba se nisimgħu kompożizzjoni ta' Charles Chaplin din id-darba biex jiraq meħuda mill-film The Great Dictator. Wasanna lejn l-aħħar momenti tal-programm tal-lum illi minn barra li xandru fuq Campus FM dawna il-programmi intkom tistgħu taċċessawhom il-kumdità u fil-ħin tagħkom mid-dar tagħkom billi titħlu fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM hemmhekk issibu is-sensiela il-politika fil-films u taslu li ma' programm tridu tisimgħu. Clyde, wasanna kifedna l-aħħar irridu nieħdu kollox fi żmienu fil-kuntest tiegħu qegħdin nitkellmu dwar l-Amerika ta' snin 30. Però nixtieqek li f'dawn l-aħħar momenti tenfasizza jekk għandha tkun enfasizzata r-relevanza tal-films ta' Chaplin għaż żminijiet diġitali tagħna llum meta qlibna l-millennju.
Ir-relevanza ta' Chaplin hija l-ewwel nett għarfien ftit iktar distaccat allura qbad naftit anki il-suġġett l-ewwel ta' kemm it-teknoloġija jista' ikolla impatt fuq is-soċjetà. ġifri għawnek, il-mekkanizzazzjoni tal-produzzjoni, eżempju f'Modern Times, ħarġet blaktar mod ċar. U allura l-alienazzjoni, illi ġabet magħha l-inġustizzji, illi ġabet magħha. U allura anki għall-studenti, allura aħna li kellna fil-politika, u manka għalina, ċaħna nibqgħu finalment studenti fil-politika għal dejjem, jekk qiegħed tipprova titgħallem, huwa tajjeb li bqa' jkollok għarfien eżempju, illi minkejja li donnu ħadd mhu kapaċi joħlom xi ħaġa ħjar għall-anqas f'dan u sa dan il-mument. Il-kapitalizmu mhux imrażżan, jaf ikun salvaġġ, kattiv, inuman. Jiġri jekk inti ma jkollokx dak l-għarfien, u jekk inti toħodha li smaħ din hija parti naturali mis-sistema, meta minn naturali xejn. Sistema ġabita. Allura inti ma tistax tieħu rimedi, u allura din f'moħħi wkoll it-tieni is-sens ta' kemm għadha relevanti il-politika. Illum ħafna jemnu li l-politika m'għadix relevanti u biex nkun ngħidu kollox meta toqgħod tara l-forzi ta' globalizzazzjoni kif jaħdmu, wieħed jifhem li ħafna gvernijiet illum saru kważi impotenti quddiem numru ta' sfidi. Ekku saru, ekku. Jiġifieri hemm aspetti li jibqgħu importanti, il-komodifikazzjoni. Illi kollox sar għalbeħ, illi xejn ma għandu valur, imma kollox għandu prezz.
Inkluż l-edukazzjoni.
Inkluż l-edukazzjoni. Ovvjament, tibda titħol mbagħad anki fuq ħassieba aktar moderni, ma li xorta jibnu anki fuq dawn it-tip ta' ħsibijiet, tipo jinnaf Bauman meta jitkellem fuq is-soċjetà likwida li jitkellem fuq in-nuqqas ta' standards, iġbien inti għandek soċjetà ħafna drabi postmoderna illi tkisser kull standard, kull kriterju ta' verità illi konna nafu. Mhux biex issib wieħed aħjar, imma x'titkisserhom. Għax ma teżistix verità. Għaliex m'hemmx issa kriterju ma xi xinkejlu, x'inhu tajjeb, x'inhu ħażin.
Mhux ta' b'xi mbagħad jirrenja l-baħħ, il-baħħ morali u ta' valuri.
U jieġi kważi leġittimu.
Għax m'hemmx ir-riga. Għax ir-riga.
Mentri fil-verità, l-inugwaljanza qegħdin hemm. U qegħdin hemm mhux biss fl-istess soċjetajiet, imma anke bej soċjetajiet oħrajn. Jiġifieri affarijiet li aħna nagħmlu hawn u fid-dinja tal-punent u f'dak li ngħidulhom aktar avvanzati għandhom implikazzjonijiet fuq ħajjitna l-oħra.
Żewġ kelmiet dwar l-importanza r-referejt għalija aktar kmini fil-programm, l-importanza tal-emozzjonijiet. Charlie Chaplin fil-films tiegħu narawh jidħak u narawh jibki. Illum l-emozzjonijiet imraznin ma tistax turihom. L-opinjoni tiegħek.
Iva, waħda mit-teoriji ta' soċjologi kbira wkoll ir-razzjonalizzazzjoni, sewa. U skont eżempju Max Weber, hija r-razzjonalizzazzjoni ġabet finalment il-kapitaliżmu u l-burokrazija u s-sistem li qed nagħmlu llum. Però l-inumanità u n-nuqqas ta' emozzjoni ġalu anki skont studji oħrajn interessanti ħafna semmejtu diġà ta' Bauman, ġabu anki l-Holocaust. Għaliex inti titrasferixxi il-moralità ta' fik lejn din l-awtorità anonima u distaccata minnek. Mela allura
is-soldati
inselhom inħelsu mill-kuxjenza. Inħelsu mill-valuri tagħhom. Huma sempliċiment serħu l-kuxjenza tagħhom għax qalu jien qed nobdi l-ordni ta' xi ħaġa illi hija akbar minni. Mela l-emozzjoni hija importanti. L-umanità trid tibqa' hemm il-ħin kollu bħala kuntest għal dak kollu li aħna nagħmlu.
Id-bissima għandha tibqa' tidher l-istess għandha tibqa' tidher id-dema u kemm huwa importanti li fil-kuntest ta' dak kollu il-bniedem jibqa' jaqra l-poezija. Għax il-poezija tmur li lejn mir-razzjonalità u titkellem ħafna drabi fuq l-emozzjoni.
U jara l-Chaplin.
U jara l-Chaplin. Grazzi Clyde Pooley għal program tagħna illum konna nittama interessanti għas-semmija tagħna. Nirringrazzja lil Simon Kirkop li kienet magħna fl-ewwel parti tal-programm u lit-tekniċi tal-programm tal-lum Carmenu Grek u Samuel Attart. Jiena Mario Tomas Vassallo nagħmel appuntament magħkom għal programm ieħor fis-sensiela il-politika fil-films dejjem fuq dan l-istazzjon fuq din il-frekwenza. Sakemm nerġgħu niltaqgħu bħallum ġimgħa inselmilkom.
Għadkom kem smajtu program miħor fil-sensila Il-Politika fil-Films. Prezentazzjoni ta' Dr. Mario Thomas Vassallo. Produzzjoni ta' Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM.